Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fid din wa akhwati fillah, para pendengar rahiman ya Allah wa yakum jami'an, kita masih membahas tema kita, yaitu untaian nasihat dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di mana pada pertemuan yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang apa itu arti daripada mau'idhah ataupun nasihat. Dan insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan mukaddimah yang kedua, yaitu tentang as-sahabah. Kenapa kok kita membahas tentang untaian nasihat dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Sekali lagi ingin kita sampaikan di sini bahwasanya pilihan untuk mengkaji dan juga mempelajari untaian nasihat dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bukan berarti kita menyampingkan nasihat-nasihat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sama sekali tidak. Dan itu sudah ada bagiannya tersendiri, yaitu di dalam tema kajian tafsir tentunya. Demikian juga bukan berarti kita lebih mengedepankan untaian nasihat dari para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dibandingkan dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Ar-Rasulul Amin sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Sama sekali tidak. Dan ini pun sudah ada bagiannya, yaitu dalam tema kajian hadis, mutiara hadis. Oleh karena itu, biar tidak menjadi tumpang tindih di dalam program acara ini, maka kami memilih nasihat-nasihat dari para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Sama sekali bukan dalam rangka untuk mengesampingkan nasihat-nasihat yang tertera di dalam ayat-ayat suci Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasulul Islam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini penting untuk dipahami oleh kita bersama. Kemudian tentang para sahabat. Sahabat diambil dari kata suhbah, artinya pertemanan. Dan bahasa Indonesia pun diambil dari bahasa Arab, itu namanya sahabat. Al-mulazim, yang terus-menerus menyertai orang yang dijadikan sebagai sahabat. Adapun yang dimaksud sahabat di sini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang bentuk mufradnya adalah as-sahabi. Siapakah seorang sahabat dan bagaimana seseorang itu bisa disebut sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para ulama rahimahumullahu jami'an memberikan ta'rif, memberikan definisi tentang as-sahabi. Siapakah sahabi? Para ulama rahimahumullah jami'an berkata, as-sahabi adalah man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan mu'minun bihi wa mata 'alal iman. Dalam definisi yang lain, man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdatan, wa huwa mu'minun bihi wa mata 'alal iman. Seseorang dikatakan sebagai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau sa'atan, meskipun hanya sesaat. Berjumpa dengan Rasulullah sallam walaupun hanya sesaat. Dalam definisi yang lain dikatakan man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdatan, orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sadar, bukan dalam mimpi. Maka orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi mimpi, maka dia tidak disebut sebagai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ada pertemuan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang tersebut meskipun hanya sesaat. Sehingga orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dia beriman kepada Rasulullah SAW, akan tetapi dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka tidak dikatakan sebagai seorang sahabat. Karena belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Berarti syarat pertama harus ada perjumpaan dengan Rasulullah SAW. Kemudian syarat yang kedua adalah mu'minun bihi, beriman kepada Rasulullah SAW. Maka orang-orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan juga orang-orang kafir Quraisy yang lainnya yang tidak mau beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak disebut sebagai seorang sahabat. Sekalipun kebersamaan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih lama, lebih panjang waktunya dibandingkan dengan salah seorang sahabat yang hanya berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat saja, hanya dalam satu majelis saja kemudian pergi entah kemana. Karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak disebut sebagai seorang sahabat. Kemudian syarat yang ketiga adalah wa mata 'alal iman, dan orang tersebut meninggal dunia dalam kondisi iman, dalam kondisi Islam. Artinya tidak murtad, tidak murtad. Oleh sebab itu, orang yang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi selepas Rasulullah sallallahu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia kemudian kembali lagi murtad, kembali ke ajaran yang sebelumnya, menanggalkan pakaian Islamnya, maka tidak disebut sebagai seorang sahabat. Kenapa kita membahas tentang untaian nasihat dari para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena mereka adalah satu generasi yang mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keutamaan dan juga kebaikan mereka. Di dalam Al-Qur'anul Karim, para ulama rahimahumullah jami'an sampai menyebutkan hampir 100 ayat. Hampir 100 ayat yang berbicara tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Dan sebagiannya disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Hampir 100 ayat. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang keutamaan dan keistimewaan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, puluhan hadis. Belum lagi asar-asar, perkataan-perkataan dan komentar-komentar dari para tabi'in, atba'ut tabi'in dan juga ulama-ulama yang datang setelah mereka rahimahumullah jami'an. Dan ini merupakan suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Bahwasanya mereka adalah sebaik-baik generasi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairun nas, mereka sebaik-baik manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumallahu jami'an dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warda, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairun nas qarni, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW, adalah generasiku. Jadi, manusia yang terbaik setelah para Nabi dan Rasul SAW adalah para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Kemudian generasi yang setelah, yang datang setelah mereka, dan generasi yang datang setelah mereka. Rahimahumullahu jami'an. Jadi satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Karena mereka adalah satu-satunya generasi yang mendapatkan tempaan tarbiyah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Merekalah murid-murid terbaik dari manusia terbaik dengan kurikulum terbaik yang ada di muka bumi ini. Kepada mereka Al-Quran itu turun. Dengan bahasa mereka Al-Quran itu diturunkan. Dengan bahasa mereka Rasulullah SAW menyampaikan sabda-sabdanya. Oleh karena itu, kami kutipkan apa yang dikatakan sebagian ulama tentang mereka. Sahabat-sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam wa radiyallahu an majma'in. Dikatakan, ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzina syahidul wahyi atwa tanzil wa arafu at-tafsir wa at-ta'wil. Yang pertama, mereka adalah satu-satunya generasi yang menyaksikan secara langsung bagaimana wahyu itu diturunkan, bagaimana Al-Qur'an itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, bagaimana ayat-ayat Allah itu dibacakan, dan merekalah generasi yang paling paham tentang tafsir dan juga maksud daripada ayat-ayat itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Karena dengan bahasa mereka dan dalam konteks apa ayat itu turun, mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih paham. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warda, beliau itu mengetahui, banyak mengetahui kapan ayat itu turun, di mana ayat itu turun, dalam konteks seperti apa ayat itu turun, dan bagaimana kondisi Rasulullah SAW ketika ayat itu turun. Apakah di waktu pagi ataupun petang, di waktu siang ataupun malam, apakah di waktu Rasulullah SAW mukim ataupun dalam perjalanan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warda, saya mengatakan aku tahu ayat-ayat tersebut. Tentunya tidak semuanya. Ini, mereka orang yang lebih tahu tentang isi Al-Quran, tentang penafsiran Al-Quran. Kemudian, وَهُمُ الَّذِينَ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِصُحْبَةِ نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُصْرَتِهِ وَإِقَامَةِ دِينِهِ وَإِذْهَارِ حَقِّهِ. Mereka adalah satu-satunya generasi yang Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk menolong beliau, untuk menegakkan agamanya, dan juga untuk menampakkan hak-haknya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warda, dalam masalah ini beliau berkata, dan asar ini riwayat oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan sanad yang hasan, innallaha nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi thumma nazara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabihi khayra qulubil ibad faj'alahum wuzara'a nabiyyihi yuqatiluna ala dinihi. Dikatakan innallaha nadhara fi qulubil ibad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati-hati hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan bahwasanya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia. Fastafahu li nafsihi, maka Allah pilih dia untuk dirinya. Fabta'athahu bi risalatihi, dan Allah pilih dia untuk mengemban risalahnya. Setelah itu, thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati-hati para hambanya setelah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ternyata fawajada quluba ashabi khaira qulubil ibad. Allah subhanahu wa ta'ala dapatkan hati-hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajmain adalah sebaik-baik hati manusia setelah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi, maka Allah subhanahu pilihkan di mereka untuk menjadi pembantu-pembantu, menteri-menteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dinihi, dan mereka berjuang untuk menegakkan agamanya, untuk menegakkan agamanya. Inilah yang kedua. Kenapa? Karena mereka adalah satu-satunya generasi yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faradiyahum lahu sahabatan, dan Allah Subhanahu wa taala ridho mereka sebagai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 100 menyatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang pertama-tama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha dengan mereka dan mereka pun ridha dengan Allah. Subhanallah. Langsung rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan puncak kenikmatan dan anugerah tertinggi yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, melebihi kenikmatan surga beserta isinya. Melebihi kenikmatan surga beserta isinya. Mereka adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Kemudian wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Dan Allah peruntukkan untuk mereka, Allah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, dan itu adalah sebuah kemenangan yang nyata. Allah ridha terhadap mereka. Wa ja'alahum lana a'laman wa qudwatan. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai suri teladan buat kita. Sebagai panutan kita. Oleh karena itu, kembali Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍa memberikan satu nasihat kepada kita. Satu peringatan kepada kita. Dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu warḍa, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa di antara kalian yang ingin mencari contoh, ingin mencari tauladan dalam hidup ini, maka carilah tauladan dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kalau ingin menjadikan seseorang itu sebagai panutan, seseorang itu sebagai tauladan kita, maka jadikanlah mereka yang sudah meninggal dunia sebagai orang-orang yang kita jadikan sebagai panutan. Kita lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍa berbicara pada kondisi saat itu. Berarti orang yang sudah meninggal dunia pada saat itu siapa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Jadi jangan sampai kita salah pahami. Tuh kan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍa menyuruh kita untuk mengikuti atau untuk menjadikan mereka-mereka yang sudah meninggal dunia sebagai tauladan dan panutan kami. Dan kami sudah menjadikan nenek moyang kami, bapak-bapak kami, ya, mbah-mbah kami sebagai panutan kami. Apa salahnya? Enggak. Kita lihat konteksnya bagaimana. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berbicara pada masanya, dan orang yang meninggal dunia, yang sudah meninggal dunia pada masa itu adalah para sahabat radhiyallahu anhu ajmain dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa wahai Abdullah bin Mas'ud? Fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah. Karena orang yang masih hidup sekarang ini, dia tidak akan merasa aman dari fitnah. Mungkin saat ini dia beriman. Mungkin saat ini dia beristiqamah di atas ajaran agama Islam. Tapi siapa yang bisa menjamin di akhir hayatnya dia akan istiqamah dan meninggal di atas keislaman dan juga keimanan? Enggak bisa. Adapun mereka sudah meninggal dunia, sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah dan mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu lebih lanjut lagi beliau memberikan keterangan dan penjelasan agar asar ini, ucapan beliau ini tidak disalahpahami dan tidak dimaknai, dipahami secara umum. Di mana kita disuruh untuk mengikuti dan meneladani orang-orang yang sudah mendahulu kita, sudah meninggal dunia, siapapun mereka tidak. Siapakah yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍa dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ternyata yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardhal adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajmain. Kenapa kita disuruh mengikuti mereka? Kenapa kita diperintahkan untuk meneladani mereka? Yang pertama, kanu afdala hadhil ummah. Karena mereka adalah sebaik-baik umat. Mereka adalah sebaik-baik umat. Dan ini diakui oleh para ulama rahimahumullahu jami'an dan juga oleh mereka-mereka dari kalangan non-muslim yang memiliki objektivitas di dalam melihat suatu kebenaran. Mereka secara objektif menyatakan tidak ada generasi yang terbaik di muka bumi ini dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ada Quran-Quran yang berjalan. Dan itu diakui oleh orang-orang Arab dan juga orang-orang Ajam ketika mereka menaklukkan sebuah negeri. Diakui betul. Mereka adalah sebaik-baik umat ini. Yang kedua, abarraha quluban. Mereka adalah orang yang memiliki hati yang paling baik. Subhanallah. Bagaimana tidak? Ya. Mereka telah berjuang dengan segala kemampuan untuk memberikan yang terbaik bagi agama Islam, bagi generasi yang datang setelah mereka. Mereka memiliki hati yang paling baik. Wa a'maqaha ilman. Dan mereka adalah generasi yang paling dalam ilmunya, paling luas pengetahuannya. Wa aqallaha takallufan, dan paling sedikit membuat perkara-perkara yang diada-adakan. Mereka setia, teguh memegang prinsip ajaran yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling sedikit sekali mengadakan sesuatu yang baru di dalam agama ini, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Kemudian beliau radhiyallahu anhu arda melanjutkan, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Mereka adalah satu kaum yang Allah pilihkan untuk menjadi sahabat nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warta memberikan nasihat kepada kita, fa'arifu lahum fadlahum. Kalau kita tahu para sahabat radhiyallahu anhu ajmain seperti itu, lalu bagaimana sikap kita terhadap mereka? Yang pertama, fa'arifu lahum fadlahum. Maka kenalilah oleh kalian keutamaan mereka. Kita harus mengakui keutamaan para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Kita tidak boleh mencela mereka, menghina mereka, melecehkan mereka. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian menghina para sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, law anna hadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Demi Allah, kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan harta yang dimilikinya, sekalipun itu sebesar gunung Uhud berupa emas semuanya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan, tidak akan bisa menyamai, apalagi melebihi keutamaan mereka, meskipun hanya satu mud saja, ataupun separohnya, separoh daripada mud. Allah Akbar. Inilah ya, hal yang pertama. Kedua, wattabi'uhum fi atharihim. Ikutilah asar mereka, ikutilah manhaj mereka, ikutilah pemahaman mereka. Maka dengan mempelajari nasihat-nasihat mereka ini, kita berusaha untuk apa? Untuk meniti jejak langkah mereka, meneladani mereka, mencontoh mereka, memperhatikan nasihat-nasihat mereka dan juga mengamalkannya. Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim. Dan berusahalah sekuat tenaga untuk berpegang teguh mengikuti akhlak dan juga pemahaman agama mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka senantiasa berada di atas petunjuk yang lurus sesuai dengan rekomendasi Allah dan juga rekomendasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah telah menjadikan mereka sebagai apa? Panutan dan teladan buat kita. fahafidhu anhu sallallahu alaihi wasallam ma ballaghakum anillahi azza wa jalla wa ma sanna wa ma syara wa hakama wa qada wa nadab wa amara wa nahaa wa addab wa wa'ahu wa atqanuhu wa fafaqihu fid din wa 'alimu amrallah wa nahyahu wa muradahu fi muayanati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi yang telah mereka lakukan untuk agama ini? Mereka telah menjaga untuk kita apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka dari wahyu Allah. Coba lihatlah, siapakah yang menjaga agama Islam ini dari kepunahan? Siapakah yang menjaga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kepunahan? Siapakah yang menjaga wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dari kepunahan? Tidak lain dan tidak bukanlah para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka lah yang telah melakukan misi tabligh, yaitu menyampaikan segala apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semua itu merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang menjaga agama ini, mereka yang mempertahankan kemurnian agama ini, mereka yang menyebarkan agama ini ke seluruh penjuru dunia, mereka yang telah mentarbiah generasi-generasi setelah mereka. Karena setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, mereka berpencar, mereka menyebar ke seluruh pelosok. Guna apa? Menyampaikan risalah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka. Dan mereka sama sekali tidak menambah ataupun mengurangi sedikit pun dari apa yang mereka terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah perintahkan, mereka sampaikan sebagaimana yang mereka terima dari Rasulullah SAW. Apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah anjurkan, kemudian disampaikan Rasulullah SAW kepada mereka, mereka pun sampaikan apa adanya. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, semuanya disampaikan oleh Rasulullah SAW dan mereka pun menyampaikan sebagaimana yang mereka terima. Dan mereka memahami apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Mereka mengerti betul dan mereka memahami betul tentang ajaran agama ini. Maka sudah sepantasnya ya, kita mengambil nasihat-nasihat mereka, wasiat-wasiat mereka. Dan mereka paham betul tentang perintah-perintah Allah dan juga pelarangan-larangan Allah dan apa yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat Al-Quran dengan pantauan langsung, pengawasan langsung dari Rasulullah SAW. Subhanallah. Apapun yang mereka ucapkan, apapun yang mereka lakukan, itu dalam pantauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, saat Al-Qur'an itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama mengatakan itu adalah sunnah. Meskipun yang mengucapkan bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun yang melakukan bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama itu diucapkan, selama itu dilakukan oleh seorang sahabat ataupun lebih, dan itu diucapkan, dilakukan selama Rasulullah SAW masih hidup dan Al-Qur'an itu masih turun, maka itu termasuk salah satu bagian dari ajaran Islam. Karena apa? Tidak mungkin ketika Rasulullah SAW mendengar ucapan seorang sahabat yang keliru, beliau diam saja. Tidak mungkin ketika Rasulullah menyaksikan dan melihat perbuatan seorang sahabat yang salah, kemudian beliau menutup mulut, tidak memberikan komentar sama sekali. Tidak mungkin itu. Pastilah beliau akan menegurnya. Pastilah beliau akan memperingatkannya. Sebagaimana beliau melihat seorang laki-laki memakai cincin dari emas, langsung dicabut, diambil dari jari orang tersebut, kemudian dilemparkan. Ya, bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan sebagian sahabat yang melakukan kesalahan seperti Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu majmian yang membunuh seorang kafir yang sudah mengucapkan kalimat syahadat di dalam sebuah pertempuran, diingatkan. Gak mungkin Rasulullah SAW akan mengikrarkan, akan mengakui dan menyetujui sebuah ucapan ataupun perbuatan yang salah yang dilakukan oleh salah seorang sahabat ataupun lebih. Gak mungkin. Oke, mungkin sebagian orang di antara kita bertanya, apakah Rasulullah SAW tahu perkara yang gaib? Apakah semua kejadian, semua ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, Rasulullah SAW mendengarnya dan juga mengetahuinya? Bisa jadi Rasulullah dari kota Madinah, sementara ada sahabat yang ada di negeri Syam, atau di Yaman, atau di negeri-negeri yang lain melakukan sesuatu, atau mengucapkan sesuatu dan Rasulullah tidak tahu. Mungkin? Mungkin. Mungkin sekali. Akan tetapi apakah Allah Subhanahu Wa Taala tuli? Apakah Allah Subhanahu Wa Taala buta? Tidak. Sekalipun Rasulullah SAW tidak tahu apa yang mereka ucapkan karena tempat tinggal mereka yang jauh dari Rasulullah SAW. Sekalipun Rasulullah tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh salah seorang sahabat atau lebih di suatu tempat di mana Rasulullah tidak bisa melihatnya secara langsung. Tapi apakah Allah tuli dan Allah buta? Tidak. Allah enggak mungkin tinggal diam. Ya, Allah Subhanahu wa tidak akan membiarkan kesalahan itu dilakukan oleh sebaik-baik generasi daripada umat ini. Tidak sedikit. Ya, apa yang diucapkan ataupun apa yang diperbuat oleh sebagian sahabat ternyata itu keliru, Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu. Memberitahu Rasulullah SAW akan ucapan dan perbuatan mereka dan untuk diluruskan dan juga dibenarkan. Maka sekali lagi, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bagian daripada ajaran Islam, bagian daripada sunnah. Lalu bagaimana dengan yang mereka lakukan setelahnya? Bagaimana yang mereka lakukan setelahnya? Maka kita tetap menimbang apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka lakukan dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tidak maksum. Akan tetapi bukan berarti kita meninggalkan sama sekali. Tidak butuh kepada mereka. Tidak. Kenapa? Karena sudah kita katakan tadi, mereka yang orang yang paling tahu tentang apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah Rasulullah SAW. Dan apa yang dikehendaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala wanafa anhum syak wal kadzib wal ghalat wal raib wal ghams wa sammahum udul al ummah. Allah Subhanahu Wa Taala menafikan dari mereka keraguan-raguan, kebohongan, kesalahan, dan juga pelecehan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menamakan mereka sebagai udulul ummah, umat yang paling adil. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Allah telah menjadikan mereka sebagai umat pertengahan agar menjadi saksi untuk seluruh umat manusia. Ini dalam kitab Muqaddim al-Jarhu wa Ta'dil. Kemudian di dalam kitab yang lain, kitab Al-Imamah Warrad 'ala Rafidah, disebutkan oleh penulisnya bagaimana keunggulan dan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, keutamaan mereka dibanding dengan generasi-generasi yang lainnya. Perjuangan mereka yang luar biasa. Pengorbanan mereka yang tiada tara. Mereka telah mengorbankan jiwa raga mereka untuk apa? Untuk agama. Disebutkan, innahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzina samahat nufusuhum bin nafsi wal mali wal waladi wal ahli wad dar. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu ajmain yang telah rela untuk mengorbankan segala apa yang mereka miliki, jiwa, harta, anak, istri, bahkan rumah yang mereka tempati. Fa faraqul awtan, mereka rela untuk meninggalkan tempat tinggal mereka, meninggalkan kampung halaman mereka. Wa hajarul ikhwan, dan meninggalkan saudara-saudara mereka. Wa qatalul aba wal ikhwan, dan bahkan mereka demi agama, demi Islam, demi Rasulullah SAW, mereka rela berperang melawan ayah-ayah mereka sendiri, melawan putra-putra mereka sendiri, melawan saudara-saudara mereka sendiri. Subhanallah. Bukankah dalam perang Badar dan juga perang Uhud yang terjadi di antara kaum muslimin dan juga orang-orang kafir Quraisy, yang diperangi oleh orang-orang Islam itu siapa? Tidak lain dan tidak bukan sanak kerabat mereka sendiri. Tidak lain adalah keluarga mereka sendiri. Ada seorang anak yang harus berperang melawan bapaknya. Ada seorang bapak yang harus berperang melawan anaknya. Ada seorang kakak yang harus berperang melawan adiknya. Dan sebaliknya. Ada seorang keponakan yang harus berperang melawan pamannya. Seorang paman berperang melawan keponakannya. Demi apa? Demi agama. Demi agama, karena ikatan agama, ikatan keimanan, ikatan akidah itu lebih kuat daripada ikatan darah. Dari ikatan darah Ini, mereka sudah mengorbankan segala apa yang mereka lakukan, apa yang mereka miliki. Subhanallah. Wa badalun nufus sabirin. Mereka telah mengorbankan jiwa-jiwa mereka dengan penuh kesabaran. Wa anfaqul amwala muhtasibin. Dan mereka telah menginfakkan harta-harta mereka dengan berharap hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wa nasabu manna wa hum mutawakkilin. Dan mereka telah berjuang dengan gigih melawan orang-orang yang memusuhi mereka dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa atharu ridha Allah 'ala al-ghina wa adh-dhulla 'ala al-'izzi wal ghurbata 'ala al-watani. Mereka lebih memilih untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada kekayaan. Mereka lebih memilih kefakiran daripada kekayaan di atas kekufuran. Mereka lebih memilih untuk hidup terasing dengan membawa keakidah, meninggalkan negeri mereka, kampung halaman mereka untuk menyelamatkan akidah mereka. Subhanallah. Inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka yang sudah mengorbankan segala apa yang mereka miliki, apa yang mereka punyai. Lihatlah bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wardah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardah menginfakkan separuh hartanya di jalan Allah. Abu Talha setelah turunnya firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Beliau menginfakkan harta yang paling beliau cintai, yaitu Bairuha, kebun korma yang begitu luas, yang begitu indah, yang begitu lezat buahnya, yang begitu segar mata airnya, di mana Rasulullah SAW sering mampir singgah di kebun tersebut, dijadikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Korbankan segala apa yang mereka miliki untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan, ja'alahumullahu khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah telah menjadikan mereka sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini faja'alahum masalan lil kitabai lil kitabin li ahli Taurat wal Injil. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk mereka sebuah permisalan lil kitabain di dalam kitab Taurat dan Injil. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Fath ayat 29. Ya. Al-Fath ayat 29. Bagaimana di situ Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in dalam kitab yang datang dan turun sebelum mereka terlahir. Subhanallah, orangnya belum ada. Manusianya itu belum lahir di dunia. Sifat-sifat mereka, permisalan mereka sudah Allah cantumkan di dalam kitab-kitab Al-Yahud wa Nasara, At-Taurat dan Injil. Baca itu surah Al-Fath tadi, ayat 29. Subhanallah, bagaimana permisalan mereka di dalam kitab Taurat dan bagaimana permisalan mereka dalam kitab Injil. Subhanallah, manusia macam apa ini? Kalau bukan karena keutamaan dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, gak mungkin. Orangnya belum ada, belum terlahir di dunia, kok sifat-sifatnya dan juga permisalan sudah ada di dalam kitab-kitab yang datang sebelum mereka. Allahu Akbar. Ini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka khairul umam ummatahu wa khairul qurun qarnahu. Sebaik-baik umat adalah umat yang bersama Rasulullah SAW. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang bersama Rasulullah SAW. Yarfa'ullahu min aqdarihim. Allah mengangkat derajat-derajat mereka. Id amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi musyawaratihim. Subhanallah. Ini satu-satunya generasi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah dengan mereka. Subhanallah. Enggak ada manusia ya yang mendapatkan keistimewaan melebihi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka satu-satunya manusia yang mana Rasulullah sallallahu diperintahkan Allah untuk mengambil pendapat mereka, untuk bermusyawarah dengan mereka. Ini menunjukkan keutamaan mereka. Ya. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita saja, ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, kemudian kita minta nasihat kepada seseorang, kemudian orang tersebut ya mengarahkan kepada kita, tolong masalah ini antum musyawarahkan dengan fulan. Kenapa? Dengan fulan, bukan alan. Yang itu yang A, B, C dan seterusnya yang sana, tidak. Kenapa sama orang itu saja? Karena mereka memiliki kelebihan. Karena mereka memiliki keutamaan. mereka yang bisa membantu dengan izin Allah Subhanahu wa taala persoalan kamu. Subhanallah. Wasyawirhum fil amri. Dalam surah Al-Imran, fabima rahmatin minallahi linta lahum walakun tafadhdan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Ya. Kemudian di situ wasyawirhum fil amri, dia bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan wahai Muhammad. Subhanallah. Kenapa? Lima ulima min sidqihim. Oh, lima alima min sidqihim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu akan kejujuran mereka. Wa sihhati imanihim. Dan kebenaran iman mereka. Wa khalisi mawaddatihim. Dan kejujuran kasih sayang mereka. Bagaimana tidak? Mereka itu, subhanallah, dalam segala urusan, mesti ya, mereka sampaikan urusan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu ajmain ketika mau apa-apa, ya, ketika mau apa-apa, mereka itu tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya mereka mengatakan hadi amwaluna baina yadayk fahkum fiha bima syi'ta. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini harta kami, kami serahkan di hadapan Anda. Putuskanlah dalam urusan harta kami ini sesuai dengan apa yang Anda kehendaki. Subhanallah. Hadhihi nufusuna baina yadayk. Law ista'radta binal bahra la khudna nuqatil baina yadayk wa man khalfak. Ini jiwa-jiwa kami telah aku serahkan kepada Anda wahai Rasulullah. Kalau seandainya engkau memerintahkan kami untuk mengarungi lautan dengan kaki-kaki kami, niscaya kami akan mengikuti Anda di belakang Anda. Wa an yaminika wa an shimalika, di samping kanan dan juga kiri Anda. Mereka seperti ini. Bahkan kecintaan mereka dengan Rasulullah SAW luar biasa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wardo pernah ditanya, "Kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana kecintaan kalian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Ali radhiyallahu anhu wardo menjawab, "Kana wallah ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il bariti 'ala adh-dhama." Sungguh demi Allah, beliau ada orang yang paling kami cintai, melebihi cinta kami terhadap harta-harta kami. Ini tentang ketulusan, kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Melebihi jiwa-jiwa kami, melebihi anak-anak kami, melebihi orang tua-orang tua kami, melebihi istri-istri kami, bahkan melebihi segarnya air ketika kami kehausan. Allah Akbar. Mereka kedepankan hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan kecintaan kepada yang lainnya. Bahkan suatu hari, ya, Abu Sufyan ibnu Harb yang pada waktu itu masih belum masuk Islam berhasil, ya, menangkap Zaid ibnu Ad-Dathinah. Zaid ibnu Ad-Dathinah ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Abu Sufyan pada waktu itu belum masuk Islam mendatanginya sebelum Zaid ibnu Ad-Dathinah ini dibunuh. Kemudian dia beliau radhiyallahu anhu warda pada waktu masih belum masuk Islam menawarkan diri kepada Zaid ibnu Dathinah. Anshadaka billahi ya Zaid atuhibbu anna Muhammadan al'an indana makanaka nadribu unuqahu wa anta fi ahlik. Wahai Zaid, gimana menurut pendapatmu? Ini tawar-menawar nih. Jika sekarang ini aku lepaskan kamu, kami lepaskan kamu, pulang ke rumahmu bercengkrama dengan keluargamu, tapi kami datangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penggantimu. Ya. Jadi ingin Zaid dilepaskan tapi sebagai ganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kami bunuh. Apa jawaban Zaid? Wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fi tusibuhu shaukatan tu'dhihi wa anni jalisun fi ahli. Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kami yang tega dan rela untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku tidak akan rela. Aku selamat dari hukuman mati ini dan aku duduk bersama keluargaku sementara aku melihat ada satu duri yang menancap pada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Maka apa kata Abu Sufyan, "Ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Sungguh demi Allah, aku tidak pernah melihat satu kecintaan yang luar biasa yang dimiliki seseorang yang diberikan kepada orang lain melebihi kecintaan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa tulusnya kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang berikutnya, kenapa Allah memerintahkan Rasulnya mulia alaihi salatu wasallam untuk bermusyawarah dengan para sahabat, wa wufuri aqlihim, karena mereka memiliki akal yang matang, wa nabalati ra'ihim, dan mereka memiliki pendapat yang cerdas, wa kamali nasihatihim, dan mereka memiliki nasihat yang sempurna, wa tabayyuni amanatihim, dan juga amanah mereka yang sudah teruji radhiyallahu anhum. Subhanallah. Lebih daripada itu, ikhwatal Islam wa khotifidin, para pendengar rahimani Allah wa yakum jami'an, mereka adalah satu generasi yang mendapatkan pahala paling banyak setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat Islam ini. Bisa dibayangkan, setiap orang yang sholat, setiap orang yang sedekah, setiap orang yang puasa, setiap orang yang baca Quran, setiap orang yang zikir, setiap orang yang beramal soleh dan berbuat kebaikan dari umat ini, dari umat Islam sampai akhir zaman, sampai hari kiamat datang, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan pahala. Karena man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang memberikan contoh yang baik di dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih min ghairi ayyankusa min ujurhim syaih. Mereka, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa harus mengurangi pahala mereka sedikit pun. Subhanallah, tidak ada satu generasi pun yang memiliki pahala paling banyak di antara umat ini dibandingkan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu majma'in. Maka dikatakan fakullu khairin fihil muslimuna ila yaumil qiyamah minal imani wal islami wal qur'ani wal ilmi wal ma'arif wal ibadat ودخول الجنة والنجاة من النار وانتصارهم على الكفار وعلو كلمة الله عز وجل فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله وكل مؤمن آمن بالله فللصحابة رضي الله عنهم عليه فضل إلى يوم القيامة. سبحان الله. Setiap kebaikan, fakullu khairin fihil muslimin, fihil muslimun, setiap kebaikan yang ada pada diri umat Islam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kebaikan apa saja? Minal iman, dari keimanan, wal islam, keislaman, wal quran, dari bacaan Quran, wal ilm, dari ilm, wal ma'arif, dari pengetahuan, wal ibadah, dan juga ibadah. Bahkan masuknya seseorang ke dalam surga dan selamatnya dia dari siksaan api neraka, kemenangan mereka terhadap musuh-musuh Allah, dan bagaimana mereka bisa meninggikan dan memuliakan kalimat Allah, semua itu berkat perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, setelah taufik dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berkat perjuangan mereka, pengorbanan mereka yang telah bersusah payah mereka itu menyampaikan agama ini. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap mukmin, ini kaidah, wa kullu mu'minin amana billah falis sahabati radhiyallahu anhum ajma'in alaihi fadlun ila yaumil qiyamah. Setiap orang yang beriman, maka para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, mereka mendapatkan keutamaan sampai hari kiamat. Ini terdapat dalam kitab Minhajus Sunnah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Oleh karena ikhwatul Islam wa khatifiddin rahimani Allah wa yakum jami'an, inilah sedikit dari alasan, masih banyak alasan sebetulnya, tapi sedikit dari alasan kenapa kita mengambil nasihat-nasihat para sahabat sebagai tema kajian kita. Bukan dalam rangka sekali lagi mengesampingkan nasihat-nasihat yang terdapat di dalam untaian-untaian ayat-ayat suci Al-Quran ataupun untaian-untaian mutiara hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak sama sekali. Tapi itu sudah ada bagian sendiri. Yang satu pada kajian tafsir, yang satu pada kajian hadis. Maka untuk tazkiyatun nufus kita ambilkan dari nasihat-nasihat para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Inilah insyaallah dua mukaddimah yang kita bisa sampaikan untuk mengawali kajian kita, membaca dan juga mengkaji tentang untaian nasihat dari para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Semoga Allah berikan kemudahan dan juga keberkahan untuk mengkaji dan mempelajari tema-tema ini. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya para pendengar semua untuk memaafkannya, dan saya kembalikan kepada rekan syar Anda Al-Fajar Tafadhal Mashkura.
Ya, baik. Ya. Terima kasih Ustaz Maful atas materi yang disampaikan. Masya Allah, luar biasa. Memang kita harus semakin banyak untuk mempelajari ilmu, khususnya adalah tazkiyatun nufus di sore hari ini, yakni pembahasan berkaitan tentang adanya nasihat para sahabat, yakni pembahasan mukadimah di bagian kedua. Baik Ustaz, ada sebuah pertanyaan yang menarik yang diajukan oleh pendengar kita di sore hari ini. Dari hamba Allah, karena tidak menyebutkan identitas Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, anda mau bertanya berkaitan tentang mentaati atau mengikuti apa yang menjadi perintah orang tua dengan mengikuti apa yang menjadi sunnah Nabi. Manakah yang harus didahulukan? Sedangkan orang tua juga wajib untuk kita ikuti. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya, mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita sebagai putra-putri yang berbakti kepada kedua orang tua kita sampai kita mati. Karena kebakti kita kepada orang tua tidak putus dengan wafatnya orang tua kita, tapi hanya terputus setelah kita meninggal dunia. Perlu dipahami bahwasanya ketaatan kita kepada Rasulullah SAW dan ketaatan kita kepada orang tua itu sebenarnya tidak bertentangan sama sekali. Karena ketika kita taat kepada orang tua, berarti kita telah taat kepada Rasulullah SAW. Karena yang memerintahkan kita untuk taat kepada orang tua adalah Rasulullah SAW. Yang mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah Rasulullah SAW. Sehingga kita, ketika kita berbakti kepada orang tua kita, berarti kita telah berbakti dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ada sebuah catatan penting adalah sejauh mana ketaatan kita dan bakti kita kepada orang tua. Ketaatan kita kepada Rasulullah SAW adalah ketaatan mutlak, sebagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada pilihan sudah. Kenapa? Karena semua apa yang Allah perintahkan, segala apa yang Rasulullah SAW perintahkan, semuanya benar. Maka enggak ada pilihan. Mutlak kita harus taat. Akan tetapi berkaitan dengan ketaatan dan bakti kita kepada orang tua, itu terbatas. Sebatas dalam masalah-masalah yang tidak melanggar syariat Allah dan tidak melanggar sunnah Rasulullah SAW. Itu. Jadi sekali lagi, apabila kita dihadapkan kepada ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, ketaatan kepada orang tua, dalam hal apa dulu? Ya, kalau seandainya apabila kita harus taat kepada orang tua untuk sholat, ya jelas kita harus taat, karena itu juga taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Tapi untuk hal-hal yang ternyata bertentangan, nah ini yang terjadi ketika bertentangan tentunya, ya, poin yang ketiga ini. Ketika terjadi pertentangan, ternyata apa yang diperintahkan oleh orang tua itu bertentangan dengan syariat Allah, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya sudah, gak ada pilihan lain. Gak ada pilihan lain. Kita cuma punya satu pilihan. Yaitu apa? Mengedepankan ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Ini kan perintah orang tua. Iya, perintah orang tua. Kan bukankah bakti sama orang tua itu wajib dan harus dilakukan? Iya, tapi lihat dalam konteks apa. Ini dalam masalah yang melanggar syariat, yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka kita gak wajib taat. Rasulullah SAW memberikan penjelasan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku pada hal yang ma'ruf. Dalam hadis yang lain beliau menyatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh seseorang mentaati orang lain di antara makhluk-makhluk Allah di dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam perintah bakti kepada orang tua, coba lihat, di dalam perintah bakti kepada orang tua, baik itu dalam surat Al-Isra, ya, ataupun dalam surat Al-Ahqaf, ataupun dalam surat Luqman misalkan, itu kan ada perintah, ya, ada perintah untuk apa? Untuk taat kepada orang tua, untuk berbakti kepada orang tua. Tapi lihat setelah ayat itu, terutama dalam surat Luqman, itu ada sebuah peringatan buat kita selaku para anak, ya, pada para anak. Apa? Jikalau mereka berdua memaksamu untuk berbuat syirik kepada Allah, fala tuti'huma, jangan taati mereka. Jangan taati mereka. Kenapa? Karena sudah keluar dari rel. Demikian juga perbuatan-perbuatan lain selain menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dari bermaksiat. Misalkan kita disuruh mencuri, disuruh korupsi, disuruh ngapusi, ya, oleh orang tua. Jangan ditaati, enggak boleh. Kenapa? Itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejauh mana kita menggabungkan ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah dan ketaatan kita kepada orang tua, yaitu dalam hal-hal yang cocok antara perintah orang tua dengan perintah Rasulullah SAW. Tapi kalau seandainya dalam hal yang tidak cocok, bertentangan antara perintah Rasulullah SAW dan juga perintah orang tua, maka ketaatan kita kepada Rasulullah SAW itu harus didahulukan, wajib didahulukan, wajib dikedepankan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di awal surat Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian itu melangkahi perintah Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun untuk perkara-perkara yang mubah, artinya Rasulullah juga perkara yang mubah, misalkan diperintahkan orang tua untuk beli sayuran ke pasar, ya wajib taat. Wajib taat selama itu tidak mengambil waktu kita salat misalkan. Wis wayahe salat misalkan. Ya, wajib salat. Kita disuruh diperintah orang tua untuk beli beli sesuatu di warung misalkan. Kita tinggal mudah aja. Nyuwun sewu Pak, Bu, atau minta maaf Bapak, Ibu, ini sudah waktunya salat, tak salat dulu. Nanti habis salat insya Allah tak beli. Nah, ini baru dikedepankan. Tapi kalau enggak ada, ya, enggak ada kepentingan kita yang hubungnya dengan hak Allah dan juga hak Rasulullah SAW, wajib untuk kita taati. Untuk kita taati. Tapi kalau seandainya ternyata bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW, maka kita wajib mengedepankan perintah mereka berdua, Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita wajib meninggalkan ketaatan kita kepada orang tua. Ya, Allah Ta'ala bissawab. Mungkin itu saja, ya, satu saja dulu yang bisa kita bahas karena waktu yang sudah mendekati waktu maghrib. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lu qalihada subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.